Tilikom.
רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შოტლანდიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი მიმდინარეობს. ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ჩრდილოეთ სირიაში სოფლებს დაეპატრონენ. რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა დააყადაღეს ყირიმელი თათრების მეჯლისის შენობა. შოტლანდიაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი, რომლითაც უნდა გადაწყდეს შოტლანდია გაერთიანებულ სამეფოში დარჩება თუ მას გამოეყოფა და დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდება. ამ ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმის წინ ჩატარებული გამოკითხვებით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მსურველთა რაოდენობა ოდნავ აჭარბებდა დამოუკიდებლობის მომხრეთა რიცხვს. 20-დან 1 შოტლანდიელს კვლავაც არ ჰქონდა გადაწყვეტილი, როგორ უპასუხებდა შეკითხვას, უნდა გახდეს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა. თუ გამარჯვებას დამოუკიდებლობის მომხრეები მოიპოვებენ, დაიწყება მოლაპარაკება, რომელიც შოტლანდიას 2016 წლის 24 მარტს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აქცევს. ამით დასრულდება 307 წლის ისტორიის მქონე კავშირი და სავარაუდოდ გამყარდება მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მოქმედი სეპარატისტების პოზიციები. ბრიტანეთის ლიდერები პირობასდებენ, რომ თუ შოტლანდია ქვეყანას არ გამოეყოფა, მისი პარლამენტი უფრო მეტ უფლებამოსილებას შეიძენს და გაგრძელდება ლონდონის მხრიდან გამოყოფილი დაფინანსება. რეფერენდუმის შედეგი 19 სექტემბერს დილას გამოცხადდება. ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ჩრდილოეთ სირიაში დაეპატრონენ ქურთებით დასახლებულ სოფლებს. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ თურქეთის საზღვართან ახლოს, ქალაქ აინ ალ-არაბის სიახლოვეს, ბოლო 24 საათში 16 სოფელი დაიპყრეს ექსტრემისტებმა. ქურთ მებრძოლებს, რომლებიც ქალაქს იცავენ, ექსტრემისტები არტილერიით და ტანკებით უტევენ. აინ ალ-არაბში ქურთთა ძალების მეთაურის მოადგილემ ოჯალან ისომ სააგენტო როიტერს შეატყობინა, რომ ქურთები სხვა ძალებს მიმართ თავენ შეტევის მოგერიებაში დახმარებისთვის, მათ შორის ქურთ მუშათა შეერაღებულ პარტიას. აინ ალ-არაბიდან დასავლეთით სირიელმა აქტივისტებმა სააგენტო ასოციეიტედ პრესს უთხრეს, რომ ქალაქ ალ-ბაბზე, რომელსაც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები აკონტროლებენ, მთავრობის ძალებმა 18 სექტემბერს ვერტმფრენებით მიიტანეს იერიში, რასაც სუმცირე 12 ადამიანი ემსხვერპლა და ათობით დაიჭირა. რუსეთის ფედერალურმა ორგანოებმა დააყადაღეს ყირიმელი თათრების თვითმართველი ორგანოს, მეჯლისის ან საკრებულოს შენობა. შენობაში 18 სექტემბერს სასამართლოს 15-მდე აღმასრულებელი პირი მივიდა და იქ მყოფ ხალხს შენობის დატოვება მოსთხოვა. სიმფეროპოლის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც ყადაღას ადებს ყირიმის ფონდის მთელ საკუთრებას და საბანკო ანგარიშებს მეჯლისის შენობის ჩათვლით. თათართა კონგრესის ხელმძღვანელი ზაირ სმელდიავი 19 სექტემბერს მეჯლისში გამოვიდა განცხადებით, რომ შენობის დაცლის ბრძანების გაცემის უფლება არავის აქვს 22 სექტემბრამდე, როცა შენობიდან გამოძევების თაობაზე სასამართლოს სხდომა უნდა გაიმართოს. ყირიმელი თათრების უმრავლესობა გამოვიდა მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების წინააღმდეგ და ბოიკოტი გამოუცხადა 14 სექტემბერს ადგილობრივ არჩევნებს. 15 სექტემბერს სამან იღბიანმა და შეერაღებულმა კაცმა მეჯლისის შენობის თავზე აღმართული უკრაინის დროშა მოხსნა. მომდევნო დღეს კი შენობაში რუსეთის უშიშროების ძალებმა ჩხრეკა ჩაატარეს. ქაბულში შეერთებული შტატების ელჩმა შუამავლობა გაუწია მოლაპარაკებებს ავღანეთის პრეზიდენტობის ერთმანეთთან დაპირისპირებულ კანდიდატებს შორის. ერთი დღით ადრე ჩიხში შევიდა მოლაპარაკება ერთიანი მთავრობის ფორმირების თაობაზე. უთანხმოების საგანი იყო არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების ფორმა. ჯერჯერობით უცნობია შესვლა თუ არა შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს კანინგემმა დაპირისპირების განმოხდვა საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს აბდულა აბდულასა და ფინანსთა ყოფილ მინისტრს აშრაფ ღანის შორის. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დედაქალაქში ათობით პირი შეიკრიბა შოტლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მხარდაჭერის გამოცხადების მიზნით. შოტლანდიაში 18 სექტემბერს ეწყობა რეფერენდუმი, რომლითაც უნდა გადაწყდეს ის გაერთიანებულ სამეფოში დარჩება თუ დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდება. სოხუმის თავისუფლების მოედანზე ახალგაზრდული ორგანიზაციების 100-მდე წევრი შეიკრიბა და შოტლანდიელების მიმართ სოლიდარობა გამოხატა. მათ ხელში აფხაზეთის და შოტლანდიის დროშები ეჭირათ. აქტივისტმა ალხას აჯინჯალმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აფხაზთა ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შოტლანდიაში დამკვირვებელთა დელეგაციის გაგზავნა სურდათ, მაგრამ მათ ბრიტანეთის საელჩომ ვიზების გაცემაზე უარი უთხრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია radio.tavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე გოგი გვახარია ვარ და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენ 1 საათი ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემას ვიწყებთ ერთი სასიხარულო ჩემი აზრით ფაქტით, მნიშვნელოვანი მოვლენით ქართულ და არამარტო ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში. ალბათ იცით, რომ გუშინ პარიზში, როგორც ამობენ, დაბრუნდა დავით კაკაბაძე. მაიოლის მუზეუმში გაიხსნა დავით კაკაბაძე ის გამოფენა. მაიოლის მუზეუმი ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სივრცეა პარიზში საგამოფენო სივრცეებს შორის და ხაზზე არის ქალბატონი ეკა ენუქიძე, ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ეკა, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
როგორ წარგადგინოთ, როგორც ორგანიზატორი ერთ-ერთი ამ გამოფენის, ხომ შეიძლება? ეკა, პირველ რიგში როგორც გავიგე, ეს იყო, ეს არის ევროკავშირთან კულტურული დაახლოების პროექტი. ეს პირველი პროექტია ევროკავშირთან კულტურული დაახლოების, თუ შედის ამ საერთო პროგრამაში?
იცით, ევროკავშირთან კულტურული დაახლოების პროექტი იმის ფარგლებში დაერქვა მას შემდეგ, რაც უბრალოდ მას შემდეგ დაერქვა ამ პროექტს, რაც შეიქმნა. ეს არის ეთყობა ერთგვარი ლეიბელი, რომელსაც ქართული ინსტიტუციები არჩევენ, ალბათ კულტურის სამინისტრო საქართველოსი, იმ შემთხვევაში თუ კი თვლიან, რომ რომელიმე პროექტი რაღაცნაირად ამართლებს ამ სახელწოდებას. ყოველ შემთხვევაში, მაშინ როცა ამ პროექტს ული ჩაედგა, ეს ამას არ ერქვა მაშინ ევროკავშირთან დაახლოების ფარგლებში გაკეთებული, ეს იყო რაღაცა ერთგვარი რომანული პროექტია.
როდის ჩაედგა? იმიტომ რომ დიდი ხანია მესმის, რომ პარიზში აპირებენ დავით კაკაბაძის დიდი გამოფენის მოწყობას. ის კი არა, თავდაპირველად რამდენადაც მახსოვს, პომპიდუს ცენტრსაც კი იყო საუბარი.
დიახ, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ინტერესი არის, მართლა უდიდესი ინტერესია, ვინედანაც დავით კაკაბაძე აქედან 1927 წელს რო დაბრუნდა საქართველოში, მას შემდეგ პრინციპში საფრანგეთში არავის არ უნახავს ესეთი ზუსტნაური რაღაც მოხდა, რომ სწორედ ახლა გახსნეს დღეს, როცა ვალაგებდით, გახსნამდე უფრო სწორედ საქართველოსთან ჩამოვიდა ნამუშევრები და ვალაგებდით უბრალოდ და გასუფთავებდით ამ ნამუშევრებს, აი ესე გულა მოსკნილი მოვიდა ერთ-ერთი ფრანგი გალერისტი, ვთხოვა რომ თუ შეიძლება რომ დავინახო 25 წელია ვოცნებობ რომ ცოცხლად ნახო დავით კაკაბაძის ნამუშევრები. მართლა გახდა ეს საოცნებო ესეთი ხატო არის პრინციპში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს ეს ეპოქა და ეს ხატობა ყოველ შემთხვევაში. და ალბათ პომპიდუს ცენტრის ალბათ უფრო მოგვიანებით და კიდევ სხვა სივრცეებით დაინტერესებიან. ეს ამ შემთხვევაში იყო პირველ რიგში ბატონი ამირ კაკაბაძის უდიდესი ინტერესი, რომ რაღაცნაირად 100 წლის შემდეგ შეძლებოდა რომ დახმარებოდა დავითის პარიზში დაბრუნებას და ეს მით უმეტეს ან საინტერესო არის, რომ მოხდა ვენა ვერნის მაიოს მუზეუმში, რომელსაც იგივე ძინა ვერნის ფონდი ქვია, ისიც რომ ძინა ვერნის დაახლოებით დავითის ცხოვრება ყოველთვის დავითის ბედის გაზიარებისგან ძალიან შორს არის იყო, ზუსტად ის ოჯახი იყო, რომელიც მაშინდელი ბესარაბიიდან, ანუ დღევანდელი მოლდოვიდან ჩამოვიდა. უფრო ყოველ შემთხვევაში დინა ვერნი როცა დაიბადა, მაშინ ჩამოვიდა დავით კაკაბაძე პარიზში, ესე იგივე წლებიან. ანუ დინა ვერნი პრინციპში ძალიან ბევრ საბჭოთ ამხატვას 60 წლებში ის პირველად ჩავიდა საბჭოთა კავშირში, მას შემდეგ რაც მისი ოჯახი საფრანგეთში ჩამოვიდა და ძალიან ბევრ საბჭოთა ამხატვას ძალიან დიდი დახმარება გაუწია და პრინციპში ალბათ მასაც რო ცნობოდა როდესმე და სადმე გადაყვეთოდა მის ცხოვრებას დავით კაკაბაძის ნამუშევრები, აუცილებლად ის თავიდანვე ამას გააკეთებდა.
ეკა, 40 ნამუშევარია, მაპატიებ, 40 ნამუშევარია დაახლოებითო. ეს ოჯახის ფონდიდან არის თუ თქვათ ხელოვნების მუზეუმიდან ან კიდევ?
ეს მხოლოდ ოჯახის კოლექცია, 40 ნამუშევარი და ეს 40 ნამუშევარი არის მხოლოდ პარიზის პერიოდი. მართლა სულ თქვა შესაკრები ნამუშევრები, რა ვიცი, მე მგონია რომ იპოვა თავისი ადგილი ამ ნამუშევრებმა. ყოველ შემთხვევაში მე ხელოვნებას ცოდნის ექსპერტი არ ამას ვერ დავიჩემებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მგონია რომ აი ამ საბჭოთა ბულდოზერის მიერ განადგურებულმა ხელოვანმა პრინციპში იპოვა თავისი ადგილი აი ამ სივრცეში და ნუ ახლა თქვენ კარგად იცით როგორი არის ნამუშევრები განსაკუთრებით პარიზული პერიოდის აი ეს ძალიან დიდარი მასალა და არის ესეთი ფორმები, ფერები, ძალიან თბილი არის და ესეთი ვარიაციები როგორც ფუძლები ეს ასპობილი რაღაც სხვადასხვა ფერში და ცალკე გეომეტრია, ცალკე სიმძიმე ფერების და თვითონაც ისე უკვე საქესენი ამბობენ მაგალითად რომ არავის ეს შემთხვევაში ეს არ არის კუბიზმი, ეს არის კიდე რაღაცა ძალა კუბიზმზე და არც არის აბსტრაქცია და არც არის ანუ არაჩვეულებრივი შეფასება, არაჩვეულებრივი. ჯერჯერობით გასაცხედავთ, ჯერ პრესა არ არის დაწერილი ყოველ შემთხვევაში, იყო ძალიან დიდი ვიზიტები პრესის, 100 მეტი ჟურნალისტი იყო სამთელი მსოფლიოდან მოგეხსენა თან ამავე დროს გაიხსნა ბორჯიების კოლექცია და მიქელანჯელო ბელინი, კრანახი, ლეონარდო და ვინჩი შედის ამ კოლექციაში. ესე რომ ამისათ ხა ეს დავითმა მასლა ძალიან ღირსეულად დგას აი ამხელა კოლექციების გვერდით ამ წუთში და ძალიან დიდი ოდენობის იყო და ნახოთ რა იქნება გამოხმაურება, იყვნენ ძალიან ბევრი ხელოვნებაცოდნეები და ცნობი ხა ორსეს მუზეუმის მთავარი კურატორი დეკორატიული ხელოვნების მუზეუმის ეს ლურსკვეზე რაც არის მარჯვენა ფლიგელში ასევე ლილის ხელოვნების მუზეუმის და მე ვისაც პირადად შევძელი რომ გავსაუბრებოდი
არის შანსი რომ შესაძლებელია რომ თქვა იგივე ორსეს მუზეუმმა მოინდომოს რომელიმე ნამუშევრის შესყიდვა თუ ამაზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი
რატომაც არა, ალბათ შესაძლებელია. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ არის ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ იცით რომ ძალიან დავით კაკაბაძე სხვა დანარჩენი მისი ეპოქის მხატვრებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებად გაყიდულიც არის. სწორედ იმიტომ რომ ბატონი ამირი მეუბნებოდა რომ ესე იგი დაახლოებით 35 წლის მანძილზე ჯერ ესერთი ეს ნამუშევრები იყო მათ სარდაფში. უბრალოდ ეშინოდათ რომ ამ სულიყო სარდაფინა განსაკუთრებით პარიზის პერიოდი 27-დან 55 წლამდე სარდაფში იყო ჯერ არც ანუ და ყველაზე ნაკლებად გაყიდული ანუ არავინ არ იცის რეალურად განსაკუთრებით იმ პარიზის პერიოდის ნამუშევრების ფასი აქა რაც ღირს ნახოთ
აგრეთვე იმასე საუ
პირველივე დღეს გამოცხადდნენ ყოველ შემთხვევაში პარიზის სოტრის ოფისის და ლონდონის ანაიტესის მაგრამ მე მგონი ამათი ამ წელში ინტერესი ეს არ უნდა იყოს
ეკას იმასეც საუბრობენ რომ ეს ძალიან კარგი მაგალითია კერძო ასე ვთქვათ სექტორის და სახელმწიფო სექტორის ურთიერთობის იმიტომ რომ კომპანია სილკნეტი იყო რამდენადაც ვიცი ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ღონისძიების ასია ხო სილკნეტი და კულტურის სამინისტრო ერთად
იცი და მართლა ძალიან კარგი ეს არის ნიმუში, იმიტომ რომ მე როცა ველაპარაკე სილკნეტის ხელმძღვანელობას, როცა მათ წამოიწეს ეს მე რეალურად სილკნეტს წარმოვადგენე ხა ესე რომ ვთქვა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათი ინიციატივა იყო და მე წარმოვადგენ ინიციატივას ამ შემთხვევაში. აი მათ მინდოს ეს ძალიან საინტერესო რაღაც რომ ჩვენო არ გვინდაო აი სარეკლამო კლიპებში რაღაცა ფულის გადახდა რომ რაღაცა ანუ არ ვიცი ხა ეს არ ხდება ალბათ საქართველოს ტელევიზიაში
ხდება
ესენი აკეთებენ სარეკლამო კლიპებს და ჩვენ არ გვინდაო ესეთი რაღაცა და გადავწყვეტეთ რომ აი მე ყოველ წელს ძალიან დიდ კულტურულ პროექტს დავაფინანსებთ იმ ანუ ამაზე მე ვერ წარმოვიდგენი არ ჩაულებრივია ძალიან კარგი ამ მეცენატობის ამაზე კარგ ფორმას ვერ წარმოვიდგენ იმიტომ რომ პრინციპში ხა მე ვფიქრობ რომ არ მხოლოდ საფრანგეთისთვის, ну საერთოდ საქართველოსი ამ წელში ასეთი პროექტი
ნამდვილად
გამიჭირდება, რომ თქვა რომ გაკეთდება კულტურა.
ნამდვილად და
თუკი ასე მიბაძავენ სხვა
დიახ, სხვა ფირმები. რა მაინტერესებს, კი რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს გამოფენა? როგორც წესი მაიოლის მუზეუმში გამოფენები დიდხანს გრძელდება ხოლმე.
კი, კი, ესე იგი, ეს იქნება ჩაურობრივი პროგრამირება არის მაიოლის მუზეუმს აქვს ესეთი პროგრამირება წელიწადში ორჯერ ცვლის ამ პროგრამ. ანუ იმ გამოფენები რომელიც იწყება სექტემბერში როგორც ახლა ეს გაგრძელება 15 თებერვლამდე და 15 თებერვლამდე ყველა შეიძლება რომ მოგზანდეს და იყოს ეს არა.
და ჩამოვიდეს სხვა ქვეყნებიდან რატომაც არა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არა, აქ აი პრესა ვერ წარმოგდგენ, იტალიელები, ბევრი გერმანელები, ბევრი ესპანელები. ნუ ჰაფინგტონ პოსტზე და თავგილობრივ კორესპონდენტებზე სარლაბარებო. ანუ ეს ხალხი ისეთი რაღაცა არის, რომ სასიარულო ჩამოსასვლები.
ძალიან დიდი მადლობა, ეკა, დავასრულებ საუბარს და გილოცავთ ამ წარმატებულ პროექტს. დიდი მადლობა. ჩვენ ვესაუბრებოდით ეკა ენოქიძეს, ქალბატონი ეკა ერთ-ერთი ორგანიზატორია დავით კაკაბაძის ნამუშევრების გამოფენისა, რომელიც გუშინ გაიხსნა პარიზში მაიოლის მუზეუმში. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. ჩვენი განაცემა გრძელდება. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში. თბილისის დროით 17 საათი და 17 წუთია და სიამოვნებით გაგაცნობთ ჩვენი განაცემის სტუმარს, ნინო ჩაჩხიანს. ნინო ცხოვრობს შვეიცარიაში, ციურიხში და არის არქიტექტორი. არქიტექტურაზე ცხადია ჩვენ ვისაუბრებთ 18 საათამდე, დიდი დრო გვაქვს, თუმცა მე მინდა დავიწყო ერთი მოვლენით, კულტურული მოვლენით, რომელსაც უშუალოდ უკავშირდება ნინო ჩაჩხიანი. იციან ხელოვნების მოყვარულებმა, რომ ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში დორა ჰოფერის ნამუშევრები გამოიფინა. ეს არის გარდა გამოფენისა, ტარდება მეორედ თუ მესამედ საუბარი ლურჯ სუფრასთან.
მეორე ციკლი დაიწყო
დიახ ამ გამოფენის. ნინო ალბათ გვიამბობს, ვინ არის დორა ჰოფერი. მე ვიცი, რომ ეს არის რაღაც განსაკუთრებული ტექსტილით შესრულებული ნამუშევრები აქვს, დიდად ვერ ვერკვევი ტექსტილში და რატომ არის განსაკუთრებული, ნამდვილად საინტერესოა რადიო მსმენელისთვის. და ისიც უთხრათ ბარემ, რომ 20 სექტემბრამდე, ანუ ხვალამდე გრძელდება, მე ესე ვიცი, ეს საუბრები ლურჯ სუფრასთან. და ვისაც ტექსტილის ხელოვნება, მოდი ასე ვთქვა, თანამედროვე ხელოვნება, თანამედროვე გამოყენებითი ხელოვნება აინტერესებს, აუცილებლად ეწვიეთ ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმს. რატომ არის ეს რაღაც განსაკუთრებული ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრები? ეს მართლა მაინტერესებს.
დორა ჰოფერი არის ძალიან ცნობილი მხატვარი, ტექსტილის მხატვარიც არის, გრაფიკაშიც მუშაობს და ასევე არის პედაგოგი, მუშაობს შვეიცარიაში, ქალაქ ვინტერთურში.
საგანმანათლებლო საქმით არის დაკავებული, როგორც ვიცი.
ეს გამოფენა, რომელიც უკვე გამოფენილი იყო შვეიცარიაში ერთხელ, ჩამოიტანა ახლა აქ საქართველოში. საქართველოსთან ის მეგობრობს უკვე მრავალი წელია. ჩვენ ვატარებდით ტექსტილის ხელოვნების სიმპოზიუმს, რომელშიც ის
მონაწილეობდა.
არა, დიდი ხანია, უკვე 2003 წელი იყო ბოლო სიმპოზიუმი.
მე მახსოვს 2001 წლის 11 სექტემბერს დაემთხვა ეს ამბავი.
2003 წელს იყო უკანასკნელი სიმპოზიუმი და იმის მერე ვეღარ ვაკეთებთ, მაგრამ ვცდილობთ ახლა ის ჩვენი მეგობრები, რომლებიც მაშინ ჩამოდიოდნენ, ასე სათითაოდ დავპატიჟოთ ხოლმე. ეხლა მოგვეცა ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ ამ მუზეუმმა, ხალხური ხელოვნების და
გამოყენებითი
ხელოვნების მუზეუმმა დაპატიჟა ის და საგამოფენო სივრცე მისცა. ეს არის დორას მიერ გაკეთებული ქსოვილებს ეძახის ამას და არის აგებული, ქვია სახლად ასანოა ამ გამოფენას. ასანოა არის
იაპონური
სიტყვა ორნამენტის აღსანიშნავად. არის კანაფის ფოთოლი, ესე არის იაპონურიდან თუ გადათარგმნი რაღაც ნაწილებს სიტყვის, და არის ექვსკუთხა ძალიან ცნობილი იაპონური ორნამენტი, რომელიც გამოიყენებოდა იაპონიაში ყველა ხელოვნებაში და ხელსაქმეში, ასევე მხატვრობაში. ჰოკუსაისაც აქვს ეს მოტივები თავის ნამუშევრებში შეგვიძლია.
ასანოა
და დორას ინსპირაციაც ეს იყო, იმიტომ რომ იმან იმოგზაურა დიდხანს იაპონიაში და იქიდან ჩამოსვლის შემდეგ შექმნა ეს რაღაცა საოცარი ქსოვილები, რომლებიც საინტერესოთ აქვს დაკიდებული, ისევე როგორც აი ინდუსტრიული ქსოვილების ნიმუშები იკიდება ხოლმე ერთმანეთზე დაკიდებული მრავალი ფერი, ვთქვათ, ერთი ქსოვილის დორა თვლის, რომ ქსოვილი ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომელსაც მილიონი ადამიანი ხელით აკეთებს თო მსოფლიოში, და ცოდოა, რომ ის იყოს ერთმანეთზე დადებული ამ ნიმუშებში. ამიტომ სათითაოდ აქვს ჩამოკიდებული თითოეული ეს თავისი ნამუშევარი. ეს არის ფილიგრანული ტექნიკა, ძალიან
შრომას მოითხოვს.
ძალიან ბევრ შრომას მოითხოვს, თითოეულის გასაკეთებლად მრავალი დღე იყო საჭირო.
ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძვირფასია კომერციულად?
არა, კომერციულად არ არის გასაყიდად, ეს არის უბრალოდ
გასაყიდად. ანუ ვინმე რომ მოინდომოს, არ გაყიდოს.
არა, არ იყიდება ეს გამოფენა. ეს არის ესეთი კოლექცია, რომელიც მან ამ მოგზაურობის შემდეგ გააკეთა.
და თვითონაც არ ყიდის თავის სხვა ნამუშევრებსაც.
სხვა ნამუშევრებს შვეიცარიაში.
შვეიცარიაში.
მაგრამ აქ არაფერი არ არის.
არა, ნინო და რა მაინტერესებს, ტექსტილის შესაძლებლობები გამოავლინაო, ახლებური შესაძლებლობები? აი ხა რაში გამოიხატება კიდევ ეს შესაძლებლობები?
Ну, хотя текстили შესაძლებლობები შეიძლება
უსაზღვრო
იყოს, იმიტომ ტექნოლოგია ვითარდება როგორც ყველა სფეროში, ასევე ტექსტილშიც და
კი, აი მაინტერესებს საუბრები ლურჯ სუფრასთან. რაში გამოიხატება ეს საუბრები? ესეც საგანმანათლებლო ხასიათის არის და ვინ ესწრება ამ საუბრებს?
საუბრები ლურჯ სუფრასთან არის ამ მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს არ არის ბავშვებისთვის, ну, რა თქმა უნდა, ბავშვებსაც შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. ეს არის ლექციების ციკლი, რომელიც გაზაფხულზე უკვე ჩატარდა, იყო 7 ლექცია. და გაზაფხულის ციკლის სპეციფიკა იყო ის, რომ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები საუბრობდნენ სხვადასხვა გამოყენებითი ხელოვნების სხვადასხვა სფეროებზე, თქვათ, კერამიკა,
არა მარტო ტექსტილი.
არა, არა, ტექსტილი. ეს მუზეუმი შეიცავს სრულიად უნიკალურ კოლექციებს სხვადასხვა სფეროებიდან. ეს რა თქმა უნდა, ესეც აინტერესებს. ეს იყო საუბარი ტექსტილზეც, იყო საუბარი, ანუ ქართულ სამოს, თქვათ, ტრადიციულზე, იყო საუბარი კერამიკაზე, იყო საუბარი სხვადასხვა თემებზე. ეს იყო პირველი ციკლი, 7 ლექცია, იყო ძალიან კარგი და ძალიან
ვინატარებდა ფოლკლორისტები, ხელოვნებაცოდნეები.
ხელოვნებაცოდნეები და ფოლკლორისტებიც ქართულ სასიმღერო ფოლკლორზეც იყო, ვთქვათ, ერთი ლექცია მუსიკალური ინსტრუმენტებზე. მოკლედ ძალიან საინტერესო ციკლი იყო და ესწრებოდა საკმაოდ ბევრი ხალხი ჩვენი პირობებისთვის. და იყო ყველა ძალიან ბედნიერი, რომ ასეთი ცოცხალი მუზეუმი გახდა უცბად. ეს
ხალხი მოვიდა და დისკუსია დაიწყო.
ასევე იყო ბევრი, ძალიან ბევრი საბავშვო კურსი, ბავშვები მოდიოდნენ სკოლებიდან და ძალიან ერთობოდნენ და მოწონდათ. მოკლედ ეს მუზეუმი ძალიან კარგ გზაზე არის იმისთვის, რომ გახდეს ნამდვილი თანამედროვე მუზეუმი, რომლის ფუნქცია არის არა მარტო ის, რომ შეინახოს რაღაც სიძველეები, არამედ პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს ხალხთან, ბავშვებთან, მოზარდებთან.
გასაგები, ეხა მეორე ციკლი განსხვავდება პირველისგან.
მეორე ციკლი გვინდოდა, უნდოდა მუზეუმს ესე გაეკეთებინა, რომ მოეწვია მხატვარი, რომელიც გამოყენებითი ხელოვნების მხატვარი არის და მას თავის საკუთარ შემოქმედებაზე ესაუბრა და პარალელურად შესაძლებელი შემდეგი ლექციები იქნება ალბათ ასეთი, რომ მუზეუმში დაცული ხალხური ხელოვნების ნიმუშები, ვთქვათ, და თანამედროვე მხატვრის ნამუშევრები ერთმანეთის პირდაპირ დაიდება იმისთვის, რომ ნახოთ
როგორ ვითარდება,
რომ ძაფი გაწყვეტილი არ არის თუ არის, პირიქით
არის თუ არ არის,
არის თუ არ არის, ზოგჯერ არის, ზოგჯერ არ არის. აი ესეთი
და ისე ზოგადად შეგვიძლია თქვა, რომ არ არის გაწყვეტილი.
პრინციპში ალბათ ზოგი არ შემიძლია რომ თქვა
ზოგადად. ამხრი იყო საინტერესო ალბათ ეს ტექსტილის ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, რომ ამ თემაზე მსჯელობდა. რატო აღარ ტარდება? ფინანსების გამო?
ენთუზიაზმით ჩავატარეთ 5 სიმპოზიუმი.
ფინანსების გამო ესე.
დიახ. და ძალიან ძნელი იყო. თან ძალიან ესე დროს დავიწყეთ, 1997 წელს იყო პირველი სიმპოზიუმი, როდესაც ხსნით გამოფენას რუსთაველზე ერთადერთ თემეს გალერეაში ჩაქრა რუთელი სინაცვლე ჩაქრა მთელ თბილისში და ვერ გახსენით. აი ასეთ დროს დავიწყეთ ამის კეთება და
მე მინდა უბრალოდ რადიომსაც გავახსენო, რომ ამ სიმპოზიუმზე ჩამოდიოდნენ ძალიან ცნობილი ხელოვნებაცოდნეები,
ხატვრები,
ხელოვნებაცოდნეები და სერიოზული მსჯელობა მიდიოდა. ეს თვითონ ეს სიმპოზიუმი იმიტომ იყო საინტერესო, რომ გამოყენებითი ხელოვნების პროპაგანდა იყო ამავე დროს, ხო? და ბევრს ავიწყდება, რომ ყველაფერთან ერთად საკმაოდ ესეთი კომერციული და მომგებიანია გამოყენებითი ხელოვნება, უნდა იყოს მომგებიანი. და მოთხოვნაც დიდია.
რა თქმა უნდა. მაგრამ არის დიდი სიძნელეები ასევე.
და უბრალოდ მაინტერესებს ეს რას ამბობენ, რომ კარგად იყიდება, ვისი ნამუშევრები უკეთ იყიდება, რაზე უფრო დიდია მოთხოვნილება თუ ხარ საქმის კურსში.
არა, ეს ვერ ვიტყვი ხარ.
კერამიკა დავასახელეთ, არის კერამიკაზე მოთხოვნილი.
კერამიკა ძალიან პოპულარული არის მთელ მსოფლიოში და
საქართველოშიც. აი ახალი ქართველები ყიდულობენ კერამიკას.
არ
ყიდულობენ,
არ ყიდულობენ.
უფრო ფერწერა მოწონთ.
შეიძლება, არ ვიცი, როგორ ერკვევა ვის რა მოწონს.
ხო, და ყველაზე მეტად კერამიკა არისო პოპულარული კიდევ. ე ქართული ტექსტილი არის პოპულარული, როგორც ვიღაცას რო აჩუქო
წაი. ჩვენ ვიყავით 4ჯერ, მე და ნინო ყიფშიძე ვიყავით 4ჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკოში, სანტა-ფეში არის ასეთი International Folk Art Market, საერთაშორისო
ბაზრობა
ხალხური ხელოვნების. და ჩვენ ამას ასევე ვაკეთებდით ენთუზიაზმით, ნახევარზე მეტი იყო ჩვენი საკუთარი სახსრებით და ასე შემდეგ, და მიგქონდა იქ ძალიან კარგი ძირითად ტექსტილი მიქონდა, ძალიან მაღალი ხარისხის, ხარისხს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყველგან და ყველაფერში, და ჩვენი პავილიონი იყო ერთ-ერთი გამორჩეული იმით, რომ იყო სრული ქაოსი, მაგრამ ძალიან უყვარდა ხალხს და შემდეგ წელსაც გვაკითხავდნენ, რომ აი მაშინ მე რომ ეს ვიყიდე ახლა წინ, აი ასეთი ეს იყო და ძალიან ბევრი მეგობრები გავიჩინეთ იქაც. ეს არის არაჩვეულებრივი ძალიან საინტერესო ივენთი საერთოდ, რომ მთელი მსოფლიოდან მოდიან და საქართველოდან ყოფილვართ მხოლოდ ჩვენ და მხოლოდ 4ჯერ და მეტი ვეღარ გავკაცეთ ისევ იგივე.
კეთილი. ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ ძალიან აქტუალურ თემაზე, რამდენიმე გადაცემა მიუძღვენით უკვე ურბანისტიკას, ქალაქჩენებლობის პრობლემებს, იმას თუ რა მდგომარეობაშია დღეს თბილისი. ძალიან საინტერესო იქნება ნინოს როგორც არქიტექტორის და როგორც თბილისში არ მცხოვრები ადამიანის თვალით დანახული ჩვენი დედაქალაქი. მაგრამ ახლა რეკლამის დროა.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიცემთ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სულტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სულტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამეთვის გარმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამეთვის გარმავლობაში სრულიად უფასოდ.
სიხტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყვე მწვანიარდა დეგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
თავისუფლების ერთი საათი კვლავ ეთერშია, 17 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში და ნინო როდონაია ახალ ამბებს აგვიკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვაშინგტონში იმყოფება უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელიც ერთობლივ შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვდება და სიტყვით გამოვა კონგრესის ორივე პალატის ერთობლივ სხდომაზე. კონგრესში პრეზიდენტ პოროშენკოს გამოსვლის შემდეგ ერთობლივ შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი კენჩს უყურებს უკრაინის მხარდამჭერ კანონ პროექტს, რომლის ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით ვაშინგტონმა უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი უნდა განიხილოს ძირითად მოკავშირეებად ნატოს არაწევრი სახელმწიფოებიდან და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რუსეთის პროპაგანდისტვის წინააღმდეგობის გასაწევად მომავალი 3 წლის განმავლობაში 10 მილიონი დოლარი უნდა დახარჯოს. ევროპარლამენტმა დღეს დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელშიც ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა განიხილონ საერთაშორისო საბანკო საკომუნიკაციო სისტემიდან SWIFT-დან რუსეთის გარიცხვის შესაძლებლობა. ექსპერტების შეფასებით, ამ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი ყოველწლიურად 5% შემცირდება. სირიის ოპოზიციის აქტივისტების და ქურთების თავდაცვის ძალების ინფორმაციით, ექსტრემისტებმა დაჯგუფებიდან ისლამური სახელმწიფო კონტროლი დაამყარეს სირიაში თურქეთის საზღვართან მდებარე 16 სოფელზე, სადაც ძირითადად ქურთები ცხოვრობენ. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გეგმას, რომელიც რადიკალური დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად ერაყის ხელისუფლების და სირიის ოპოზიციის დახმარებას ითვალისწინებს. ელთომ დაგმო ქალაქ ასტრახანში BBC-ის გადამღებ ჯგუფზე თავდასხმა და რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაიცვას ჟურნალისტების უსაფრთხოება და ადეკვატურად გამოიძიოს მედიის წარმომადგენლებზე თავდასხმის ეს და სხვა ფაქტები. BBC ჟურნალისტის სტივ როზენბერგის ინფორმაციით, მათ თავს დაესხა აგრესიულად განწყობილი სამი მამაკაცი, რომლებმაც ოპერატორს ვიდეო კამერა წაართვეს CMS და შემდეგ მიიმალნენ. შოტლანდიაში გრძელდება რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, უნდა იყოს თუ არა შოტლანდია დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებელი ქვეყანა. რეფერენდუმის შედეგები ხვალ დილით გამოცხადდება.
ჩვენ განაცემა გრძელდება, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ნინო ჩაჩხიანთან. ნინო არქიტექტორი, რომელიც ცხოვრობს ციურიხში და 18 საათამდე ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც განსაკუთრებით ალბათ გვთკივა და გვაწუხებს ყველას. ეს არის თბილისის პირველ რიგში ურბანული განვითარება, არსებობს თუ არა ურბანული განვითარების კონცეფცია და საერთოდ რა ბედიელის ჩვენს დედაქალაქს, რომელიც ყველას ძალიან გვეყვარს. არსებობს თუ არა ურბანული განვითარების კონცეფცია? ხედავ თუ არა ამას, როდესაც თბილისში დადიხარ, ხა როცა ჩამოდიხარ ციურიხიდან და ათვალიერებ?
არა, მე ვიტყოდი, რომ ის რაც აკლია ამ ქალაქის განვითარებას, მართლა არის გლობალური ხედვა, რომელიც არის ვთქვათ რაღაც მრავალწლიან გეგმაზე, ასე მომავლის. მე არ ვლაპარაკობ ახლა ქალაქ გეგმარებით გეგმაზე, მე ვლაპარაკობ ქალაქის განვითარების მრავალწლიანი გლობალური კონცეფცია, ასე ვთქვათ. მე ამას ვერ ხედავ.
ну раши გამოიხატება ეს, ანუ რა უნდა მოხდეს ცენტრში, რა უნდა აშენდეს ცენტრში, როგორ უნდა განვითარდეს საით, უნდა განვითარდეს ქალაქი, ხო, რა მიმართულებით? უბრალოდ რა უხსნათ რადიო მსმენელს?
ქალაქის განვითარების გლობალური ხედვა და გლობალური კონცეფცია იმაში მდგომარეობს, რომ უნდა იყოს, ჩემი აზრით, უნდა იყოს მოფიქრებული. რა თქმა უნდა, ეს მრავალი წლის განმავლობაში ბევრი რამე იცვლება და ეს არ არის დოგმა, მაგრამ უნდა იყოს მოფიქრებული, რა გვინდა ჩვენ, რომ ვთქვათ 10 წელიწადში მივიღოთ ამ ქალაქისგან, რომელიც გვაქვს დღეს. ეს ეხება არა მხოლოდ არქიტექტურას და მშენებლობას, ქალაქის განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილები არის ბევრი კიდევ სხვა.
ტრანსპორტი.
მაგალითად ტრანსპორტი, მაგალითად კომუნიკაციები, მაგალითად თუნდაც ნაგვის გადაყრა და სხვა და სხვა. ენერგია არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ყველა ევროპულ ქალაქში ძალიან დიდ როლს ასრულებს. მაგალითად, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ იმისთვის, რომ 2020 წლისთვის რაც შეიძლება ბევრი ენერგია დავზოგოთ. ხო? ეს ყველაფერი არის აი იმ ქალაქ განვითარების საკითხები, რომლებსაც ევროპულ ქვეყნებში ძალიან აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ აქ ჩვენთან მე ამას ვერ ხედავ. იმიტომ რომ არ ვიცი ან ამაზე არავინ არ ფიქრობს, ან არ აქვს დრო, ან საერთოდ ჩვენ გვიჭირს წარმოდგენა თუ რა შეიძლება 10 წლის შემდეგ გვინდოდეს, ან როგორი გზით უნდა ვიაროთ იმისთვის, რომ მივახციოთ ამ მიზანს, რაღაცა მიზანი უნდა კონდეს დასახული ქალაქს და ქალაქის მართველობას, რომ მისი შესრულებისთვის გადადგას ნაბიჯები. და ეს მე ჯერ არ მინახავს, იმიტომ რომ მე ვხედავ რაღაცა სპონტანურ ასეთ უცფად გადაწყვეტილ მიღებულ გადაწყვეტილებებს,
რომელთაც მიიღებს,
რომელთაც ჩემთვის ძალიან ძნელია იმის თქმა, იმიტომ რომ არ ვიცი ზუსტად ვინ იღებს ამ გადაწყვეტილებებს. ფაქტი ის არის, რომ ყოველ ჩამოსვლაზე მხვდება ახალი რაღაცა გრანდიოზული პროექტი, რომელიც ან აპირებს ახლა განხორციელებას, ან უკვე მიმდინარეობს, ან რაღაც, მაგრამ ამ პროექტის შესახებ და
თბილისის პანორამას გულისხმობ.
Ну, თუნდაც თბილისის პანორამა, რომლის პროექტი მე ჯერ ნანახი არ მაქვს, ის რაც რამდენიმე თვისტინ გამოქვეყნდა საჯაროდ, ეს არ შეიძლება, რომ მას არ შეიძლება დავარქვათ, რომ ეს იყო პროექტი. უფრო მეტიც, მე არ შემეძა დავარქვა, რომ ეს იყო რაღაცა კონცეფცია, რომლის უკანაც იყო რაღაც აზრი. მაგრამ მე არ მაქვს იმის უფლებაც, რომ ვთქვა, განვიხილო პროექტი,
რომელიც არ გინახავს.
არ არსებობს, ფაქტიურად არ დევს მაგიდაზე. ერთი ორი სურათი და რენდერი, რომელიც იყო გამოქვეყნებული, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მე პროფესიონალურად ვთქვა, პროექტის განხილვა.
მაგრამ როგორ გამოქვეყნება და აიწყება მშენებლობაც? თუ დაიწყო მშენებლობა, გამოქვეყნდება მაშინ, ნუ ეს გამოცდილება გვეუბნება ამას, როდესაც იწყება მშენებლობა. ძალიან მაინტერესებს როგორ ხდება ეს ყველაფერი დასავლეთში.
აქამდე იყო ასეთი პრაქტიკა, რომ ქალაქის მერიას აქვს ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც პროექტები იდებოდა, ანუ იდება დღესაც იმის შემდეგ, რაც ისინი დამტკიცდა. ანუ ასაშენებლად გამზადებული პროექტი უკვე დამტკიცებული იდებოდა და მაშინ იწყებოდა, მაშინ ნახავდა ვინმე მას და მაშინ იწყებოდა ამაზე ლაპარაკი, რომ აუ ფარა ეს.
მაგრამ უკვე გვიანი იყო.
მაგრამ უკვე გვიანი იყო, იმიტომ რომ როდესაც პროექტი დამტკიცებულია, ძალიან ბევრი უნდა იმუშაო იმისთვის, რომ თქვა იპოვო რამე.
იქა გამოსავალს რას შეხედავ შენ? ანუ სანამ პროექტი დამტკიცდება, ვინ უნდა დაამტკიცოს ეს პროექტი და რატო არ მოგწონს თქვა ის ხალხი, ვინც პროექტებს ამტკიცებს?
ჯერ ერთი მე ვფიქრობ, რომ არა, ეს პროექტები დამტკიცება სხვადასხვა კატეგორიები არსებობს, რა თქმა უნდა. ის რაც მე ყველაზე უფრო მაწუხებს არის ძველი თბილისი და იქ მშენებარე პროექტები, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ერთადერთი მართლა დიდი ღირებულება, რაც ჩვენ ქალაქს აქვს და რაც აუცილებლად უნდა იყოს შენახული, ეს არის ჯერ კიდევ არსებული ძველი თბილისის სტრუქტურა, როგორც ქალაქ გეგმარებითი, ასევე ცალკეული შენობები. მოკლედ, ეს არის ის, რაც ჩვენ გვაქვს, რაც არის ძალიან პატარა და ძალიან ცოტა იმასთან შედარებით, რაც ბევრ ევროპულ ქალაქს აქვს. არც შევადარებ, საერთოდ ძალიან ცუდი არის, როდესაც ადარებენ და ამბობენ, რომ ნუ აი პარიზში, ნუ აი ლონდონში. ეს არ არის სერიოზული, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ თბილისი არის თბილისი, ჩვენ გვაქვს ის, რაც გვაქვს, გვაქვს ძალიან ცოტა და მინდა ესეთი რაღაცის თქმა, მაგალითად გავიმეორო სიტყვები ერთი შვეიცარელი ინჟინრის და არქიტექტორის, რომელმაც გადაარჩინა დანგრევას მე-13 საუკუნეში აშენებული ეს შუა საუკუნოვანი ხის შენობა ციურიხის ცენტრში, ძველ ქალაქში. ის ამბობს, რომ ჩვენ მომავალი თაობები დაგვაფასებენ არა მარტო იმის გამო, რაც ავაშენეთ, არამედ იმის გამოც, როგორ შევინახეთ და გადავეცით მათ ის, რაც ჩვენ შეგხვდა მემკვიდრეობით.
და ამხისაც ჰქონდა რაღაც ღირებულება
მხატვრული. ამხისაც როგორც урბანული ქსოვილის ნაწილს ჰქონდა ღირებულება, თვითონ ეს სახლი არ იყო რაღაცა
ხო ეს ხშირად არის მითხოვნილი სამწუხაროდ
შედევრი, მაგრამ ის იყო იმ ქუჩაზე, იმ
ხასიათს ქმნიდა.
ეს ქმნიდა ხასიათს და მისი ხასიათი იქნა შენარჩუნებული და სახლი იქნა გადარჩენილი. ამიტომ მე ვფიქრობ და ის არქიტექტორი, რომელიც ამ სახლს მუშაობდა, ის ამბობს და წიგნსაც ასე ქვია, არ არსებობს სახლი, რომელიც ტექნიკური მიზეზების გამო არ შეიძლება რომ გადაარჩინო. თუ შეიძლება რომ გადავარჩინოთ ხის სახლი მე-13 საუკუნეში და მე-14 საუკუნეში აშენებული ციურიხში, რატომ არ შეგვიძლია გადავარჩინოთ ქვის სახლი, რომელიც აშენებულია თბილისში მე-19 საუკუნეში? საჭირო არის ის რაც
ძვირია ამბობენ.
ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ არის რაღაცეები, რასაც ფულით ვერ იყიდი. რამდენიც არ უნდა გქონდეს, მაგრამ შეგიძლია ფულით გადაარჩინო ის, რაც მართლა არის საჭირო რომ გადარჩეს. ამისთვის საჭირო არის არა მხოლოდ პროფესიონალიზმი, ტექნიკური შეიძლება ძალიან ბევრი ძალიან კარგი პროფესიონალი არსებობს, არქიტექტორი, რომელიც არის განათლებული და ყველაფერი იცის, როგორ კეთდება და რა უნდა მოხდეს, და ინჟინერიც, რომელიც აუცილებელი არის ყველა ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არ არის მარტო საკმარისი, საჭირო არის აუცილებლად სიყვარული და დამოკიდებულება აი ამის მიმართ, რაც შენ იმას გაკეთებინებს, რომ არა რაღაცა გარკვეული მოცემული წესებით იმოქმედო, არამედ ცოტა ტვინი გაანძრიო და ფანტაზია მოიხმარო და არ თქვა რომ აუ ამას ჯობია დავანგრიოთ და ახალი ავაშენოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფული ჭირდება, ან ტექნიკურად ვერ მოახერხებთ ამის გადარჩენას. ყველაფრის გადარჩენა.
ან როგორც ესე ამბობ, რომ ხატრული ღირებულება არა აქვს და ნუ რა მოხდა, ეს იქნება თუ არ იქნება, არა
ხატრული ღირებულება აქვს თუ არა აქვს, ხშირად ეს არ არის გადამწყვეტი, არ არის აუცილებელი ძეგლად იყოს გამოცხადებული რაღაცა შენობა.
თუმცა ძეგლებსაც რას უშობიან?
მაგრამ ნუ ეს ვიცით, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს ერთი ქუჩა, რომელზეც დგას 10 სახლი, ამ 10 სახლიდან შეიძლება არის მხოლოდ 4 კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლი, მაგრამ დანარჩენ 6-თან ერთად ის ქმნის ამ урბანულ სურათს, ამ ქალაქის სახეს, რომელიც აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ. იმიტომ რომ ცალკეული ძეგლები არ არსებობს, ყველაფერი რაც არის არქიტექტურა და შენობა მხოლოდ თავის კონტექსტში აღიქმება და არასოდეს არ უნდა ვუყუროთ ჩვენ იმ პატარა ერთ შენობას თალკე. ისევე როგორც ჩვენ არ შეგვიძლია ახალი შენობები, რომლებსაც ვაშენებთ, კონტექსტის გარეშე განვიხილოთ და ავაშენოთ. მე ხშირად ხედავ ხოლმე ეს პროექტები, როცა არის წარმოდგენილი, სადღაცა აკეთებენ ხოლმე რენდერებს, ეს არის ახლა ახალი მოდა, რომ ყველაფერი უნდა იყოს დარენდერებული, ანუ უნდა გაკეთდეს სამგანზომილებიანი სურათები ამ სახლების. ესეც შეგიძლია გააკეთო, კი, მაგრამ მანამდე ალბათ უფრო კარგი იქნება, რომ გააკეთო მაკეტი, ოღონდ მთელ უბანთან ერთად.
შენ კიდე ის თქვა, რომ არქიტექტორებს ანსამბლის გზნა, არ არქიტექტორებს თუ მათ დამკვეთებს თუ ანსამბლის შეგრძნება არ აქვთ.
აუცილებელი არის რომ ანსამბლის შეგრძნება ქონდეს, როდესაც იქ საერთოდ
იქნება არა მარტო ძოქავაჩი, მე მახსოვს ბატონი ლეორჩეულიშვილი, სულ ვიმეორებ ხოლმე ამას, როცა აგვიღწერა გვიამბო რა არის ანსამბლი საერთოდ არქიტექტურაში და არასდროს არ დამავიწყდება ეს შედარება, როცა მითხრა რომ შეადარა ერთმანეთს კავშირგაბმულობის სახლი თბილისში, იმელის შენობა, რომელიც ნუ ფაქტობრივად აღარ არსებობს შენობა ასე თქოს, და სასტუმრო ივერია და თქვა რომ კავშირგაბმულობის სახლი რო ააშენესო მიუსადაგეს იმელის შენობას, ესეთი ძლიერი რა ხო, ძლიერი სქელი კედლები და კავშირგაბმულობა, და დაავიწყდათ რომ იქ ესეთი ნაზი შენობა დგას როგორიც ივერია, და პირ ეს კარგად მოხსენ ეუბნებაო ივერიასო რომ წადი გადახდი მტკვარშიო, აგდებს მტკვარშიო და გვითხრა რომ აი ნიმუში იმისა რომ როგორ არის დარღვევა, მიუხედავად ამისა თვალი შეეჩვიეს, ხო ჩვენ ამას ბევრი ამბობს ხოლმე, გაგიდია ალბათ რომ შეეჩვევა თვალი და მოეწონება ხალხს. აი ეხლაც ახლა დაგდგენილი უბნების შესახებ ბევრისგან გამიგია რომ შეეჩვევა ხალხი და მოეწონება ხალხს.
იცი რა, ყველაზე უფრო ჩემთვის ტრაგიკული ის არის რომ ახალი აშენებული ვითომ ძველი უბნების რომ გაიზრდება რაღაცა თაობა რომელსაც აღარ ეცოდინება ეს მართლა ახალია თუ ძველია და ეგონება რომ 21 საუკუნეში რაღაცა ფსევდო იუგენშტილი მაგვარი რაღაცა შენობა შეიძლება ვიღაცას ვინც ახლა იზრდება მოეჩვენოს რომ ეს არის მართლა
ანუ ატყუებთ ხალხს
ვატყუებთ თავს კი არა
თავს კი არა ხალხს აი მაგრამ უცხოელებს რომლებიც ჩამოდით
და შეიძლება უცხოელები ახლა ძალიან მარტივად ხედავენ ამაზე საერთოდ ასე ის უცხოელები რომლებიც საერთოდ რამეს ხედავენ ძალიან კარგად ხედავენ მაგალითად რომ ციხის უბანი არის სრულიად ახალაშენებული იმიტაცია ძველი ქალაქის რომელიც საერთოდ არაფერი არ წერია მე რომ გითხრამდო დაიკარგა თლიანად მთელი უბანი როგორც ასეთი.
ანუ იმიტაცია არის პრობლემა.
იმიტაცია საერთოდ ზოგადად არის პრობლემა. არსებობს ასეთი ვენეციის კარტია, რომელიც ეხება არქიტექტურის რესტავრაციას და იქ პირდაპირ წერია რომ რეპლიკა, ანუ ამას დავანგრევდა ზუსტად ესეც ახალს ავაშენებ და ის იგივე მას გავუკეთებ ორნამენტებს. რო რეპლიკა საერთოდ რეპლიკისგან ჯობია რომ თავი შევიკავოთ, იმიტომ რომ ეს მართლა არაფერში არ წერია.
ხო და აი ვარშავის მაგალითს იხსენებენ ხოლმე ძალიან ხშირად არგუმენტად, რომ ძველი ვარშავა ასეთიაო.
მე ცუდად მახსოვს როგორია ძველი ვარშავა. ძველი ვარშავის თემა არის სულ სხვა. გერმანელებმა პოლონელების დასჯის მიზნით მიწასთან გაასწორეს ძველი ვარშავა. და როდესაც გერმანელები წავიდნენ, ანუ აღარიყვნენ, ეს იყო ვარშავისთვის და პოლონელებისთვის ფაქტიურად მათი ნაციონალური გადარჩენისთვის საჭირო რაღაც ნაბიჯი, იმისთვის რომ ეჩვენებინათ გერმანელებისთვის, მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ჩვენ მიწასთან გაგვასწორეთ, ჩვენ მაინც ვარსებობთ და ჩვენ ამას მივიყვანთ ისევ იმ მდგომარეობამდე, რომელიც თქვენ ჩვენ დაგვინგრიეთ. ეს არისო ადვილი, იმიტომ რომ თვითონ პოლონელ არქიტექტორებს შორისაც და ხელოვნებაცოდნეებს შორისაც იყო ძალიან დიდი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით. ერთი ნაწილი ფიქრობდა, რომ ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აჩვენოთ ჩვენი ეროვნული არსებობა საერთოდ და იდენტობა, რომ ვერ დაგვანგრიეს, ვერ მოგვერიენ. და მეორენი ამბობდნენ, რომ რეპლიკა არის ცუდი, მაგრამ მათ აიღეს და ჯერ კიდევ რაღაც ძალიან ცოტა ჰქონდათ დარჩენილი არქივებში მასალები, მაგრამ მაინც იპოვეს და იმ გეგმების მიხედვით ააშენეს ეს ვარშავის ძველი უბანი ისე. მაგრამ ეს არ გახდა ისეთი უბანი, როგორიც იყო ადრე. იქ არავინ ეს საცხოვრებელი სახლები აღარ არის, ისინი მისცეს მხატვრებს სახელოსნოებისთვის და ასე შემდეგ და აი ესეთი დეკორატიული რაღაც გააკეთეს, ოღონდ ამას ჰქონდა სულ სხვა წინაპირობა და სულ სხვა მიზანი. ასე რომ ჩვენ ეს არ გვეხება საერთოდ, ვერც ვარშავას ვერ შევადარებთ.
აი, როდესაც საუბრობენ ხოლმე ანსამბლურობის გრძნობაზე, მაგალითად მაგალითი მომიტანეს, ამას ერთ გაიხსენეს, მაქთის ხატვის სახლის ადგილას აშენებული შენობა და ამობენ, რომ აი უხდება რუსთაველის თუ არ ვცდები, რუსთაველის თეატრის ფასადს. ეს უკვე შენდება ეს შენობა.
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩემი კაბა უხდება შენს ფერანგს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთის კვერცებს ვეძახ, მაგრამ რას ნიშნავს უხდება? რას ნიშნავს უხდება? მე ამ შენობაზე პროექტი, როდესაც ნახე, დავწერე პროექტის განხილვა თავიდან ბოლომდე, ყველა გეგმა, ყველა ფასადი. და მე არ მინდოდა აქ თითოეულ ცალკეულ შენობაზე საუბარი, მაგრამ ერთი რაღაც უნდა ვთქვა. არის გარკვეული არქიტექტორები, რომლებიც თვლიან, რომ ეს ფასადი, რომელიც რუსთაველზე გამოდის, არ არის შესაფერისი და არ უხდება ჩემი კავა შენს
ფერანგს.
ამიტომ საჭირო არის, რომ გამოცხადდეს საერთაშორისო კონკურსი, არა, საერთაშორისო არქიტექტურული კონკურსი ამ ფასადის თავიდან უნდა გადაიაზრონ და იქნებ სხვა გააკეთონ და არა ის რაღაც ფსევდო გაურკვეველი სტილის არქიტექტურა, რომელიც დღევანდელ დღეს არ უხდება. შეიძლება ის რაღაცას უხდება, არ ვიცი, მაგრამ დღევანდელ დღეს და რუსთაველის კოჩის ანსამბლს
ნუ უხდება რუსთაველის თეატრს და რუსთაველის კინოთეატრსო.
არა, რუსთაველის კინოთეატრს არანაირად არ ემეგობრება, საერთოდ არ ელაპარაკება, გაბოტული არის. და რუსთაველის თეატრს უხდება, რას ნიშნავს, არ ვიცი, ნუ რუსთაველის თეატრიდან არის გადმოღებული სახურავის
რაღაც ფორმები, რომლებიც
მაღლაცაში იმყოფებიან და დღევანდელ დღეს მე არ ვიცი რატომ უნდა ავაშენო ასეთი სახურავი ამაზე ახსნა განმარტება.
მაგრამ ნუ ჩვენ ასე ხდება, მფლობელმა შეიძინა ეს ტერიტორია, მას მოწონს.
დიახ,
მას მოწონს თვითონ და აქ უკვე ვერავინ ვერ ჩაერევა ამ საქმეში.
დიახ, ნამდვილად ჩაერევა ვიღაცა ამ საქმეში, უფრო სწორედ ამ საქმემდე არასოდეს არ მივა ისეთ ქვეყანაში, სადაც არსებობს მკვეთრად გაწერილი კანონები ყველა უბანთან დაკავშირებით. გინდა ეს ძველი თბილისი იყოს, გინდა ეს რუსთაველი იყოს, გინდა ეს იყოს საბურთალო თუ გვდანი, არ აქვს მნიშვნელობა. ყველა უბნისთვის გაწერილი ძალიან მარტივად გამოთქმული ადამიანის ენით კანონები, რომლებსაც ვერ გადააღწევა ვერც ერთი ინვესტორი, რაც არ უნდა იყიდოს, რაც არ უნდა იყოს მდიდარი, არ აქვს მნიშვნელობა. კანონი არის ყველასთვის კანონი. ამით განსხვავდება ნამდვილად დემოკრატიული და განვითარებული ქვეყანა საქართველოსგან. ამ შემთხვევაში ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, რამდენადაც სამწუხარო არ უნდა იყოს, მაგრამ ვთქვათ, ჩვენ ვაშენებთ ახლა ამ სახელმწიფოს და ჯერ ზუსტად არ ვიცით ყველაფერი, ხო? მაშინ ნახოთ, როგორ აკეთებენ სხვები, იქნებ უფრო ადვილგზას გავივლით და სხვის შეცდომებს ან ჩვენ შეცდომებს არ გავიმეორებთ. იქ სადაც არის კანონები და სადაც კანონებს იცავენ, ესეთი რაღაც არ შეიძლება რომ მოხდეს არასოდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ
ველური კაპიტალიზმიო
ბევრი ველური კაპიტალიზმის დრო დამთავრდა, დიდი ხანია. მე ვარ ღრმად დარწმუნებული იმაში, რომ იმ ქვეყანაში, რომელშიც მე ვმუშაობ, შვეიცარიაში, ბევრად უფრო მეტი და ბევრად უფრო მდიდარი ხალხი ცხოვრობს ვიდრე საქართველოში. ანუ მეტი მდიდარი ხალხი არის და მათ აქვთ ასევე სურვილი ხანდახან რაღაცა აშენონ ხოლმე, მაგრამ მათ ზუსტად იციან, რომ არავის არ აინტერესებს მათი მატერიალური მდგომარეობა, არსებობს კანონი, კი ბატონო, ამ კანონის ფარგლებში მოქმედოთ როგორც გინდათ. არც ინვესტორი და არც მისი არქიტექტორი არ არის კანონზე უფრო მაღლა. და რაც კიდევ ერთი რაღაცა არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ის რომ არქიტექტურული კონკურსის გარეშე მნიშვნელოვანი ობიექტები საერთოდ არ შენდება. და არქიტექტურული კონკურსები არის იმისთვის კი არა, რომ ბევრ არქიტექტორს მისცეს საშუალება, რომ შევდაროს ერთმანეთს და შეჯიბრში მიიღოს მონაწილეობა და ნახოს მე სად ვდგავარ. ესეც არის ერთ-ერთი მომენტი ყოველთვის არქიტექტორებისთვის, მაგრამ დამკვეთისთვის და ქალაქისთვის ყოველთვის. ასევე კერძო დამკვეთებით აცხადებენ ხოლმე კონკურს, როცა რამე მნიშვნელოვანს აკეთებენ. ეს არის მარტო იმისთვის, რომ ბევრი კარგი პროექტიდან ყველაზე საუკეთესო ამოირჩიო და მიაღწიო უმაღლეს ხარისხს. როდესაც რამეს აკეთებ, რომ მართლა ამ ქალაქში და ამ ადგილას შენ ხომ მარტო არ ახარ, საუკეთესო.
კი, მაგრამ ვიმეორებ, რომ ინვესტორს აქვს ესეთი გემოვნება და ინვესტორი თვლის, ფლობელი თვლის, რომ ეს არის კარგი. კონკურსის რო გამოცხადდეს, მას მოწონს, რომ მის ტერიტორიაზე, რომელიც მან შეიძინა და ფული გადაეხადა, აი ასეთი კიჩი უნდა იყოს.
ამის უფლებას არაძლებს, ასეთ პროექტს არ დაამტკიცებს ის
კანონი არ
დაწესებულება, რომელიც კანონს ექვემდებარება და აძლევს.
კი, კანონთან დაკავშირებით მინდა გითხრა, რომ ესეთი შეიძლება ითქვას უცნაური რამ მოხდა, როდესაც ახალმა ქალაქის მერმა, უკვე მერი იყო მე მგონი, როცა განაცხადა, რომ აი ველოსიპედის ქანდაკება რო იდგა, ამ ქანდაკების აღება უნდა და ნუ შეიძლება ითქვას ეს წამოცდენა იყო, მაგრამ ნუ ჩასაფრებული ადამიანები წამოცდენას არ აპატებენ, როცა მან განაცხადა, რომ ეს ასე ისეთი მე მგონი არაესთეტური ზუსტად ასე თქვა ძეგლი არ უნდა იდგეს ქალაქის ცენტრში და სადღაც გარეუბანში გადაიტანოთო. ძალიან ხშირად შენი კოლეგები ხელოვნებაცოდნეები როდესაც წუწუნებენ და ამბობენ რომ მდგომარეობა ძალიან მძიმეა, ძირითადად საუბრობენ ქალაქის ცენტრზე, მესმის რომ ძველი თბილისი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნუ არაერთხელ წამოცდენიათ რომ ეს გადაიტანონ გარეთ, ან ეს გარე არ უნდა იდგეს ქალაქის ცენტრში და ეს გარეუბნის მოსახლეობა კიდევ ერთხელ არის დაჩაგრული, შეიძლება ასე ითქვას. რა არის თუ არ ეს გამოსავალი რომ თუ რაღაცა რაც არ მოგწონს მაინც და მაინც გარეუბანში გაიტანო და რატომ არავინ არ ზრუნავს გარეუბანზე?
ძალიან ცუდი არის ეს. მე ვთქვი რომ ქალაქის ორგანიზმი არის ერთი ორგანიზმი, ისევე როგორც ადამიანის ორგანიზმი და ყველა ნაწილი არის მნიშვნელოვანი, ყველას თავისი მნიშვნელობა აქვს, ყველას თავის ფუნქცია აქვს და ყველა უნდა აი ამ გლობალური ხედვა როცა გაქვს, თლიანად როცა ხედავ ქალაქს და არა მარტო ერთ ქოჩას უყურებ, რა თქმა უნდა გარეუბანი არ უნდა დაჩაგრო. იმას თავისი გაჭირვებაც ეყოფა რომ გარეუბანი არის, ანუ შორს არის ვთქვათ ცენტრიდან, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი ცხოვრების ხარისხი და გარემოს ხარისხი ზუსტად ისეთივე კარგი უნდა ქონდეს გარეუბანს როგორც ცენტრალურ.
კი, აი თამუნა თქვა ამაშუკელმა რომ ექსპერიმენტებიო გარეუბანში ჩაატარონ, ანუ ისეთი კარგი თანამედროვე არქიტექტურული ექსპერიმენტები რომ თქვა უცხოელი სტუმარი რომ ჩამოვა, შენ ვთქვა რომ აი თქვა გოდანში ახლა არის აშენებული არაჩვეულებრივი ანსამბლი თანამედროვე არქიტექტურის ნიმუში და იმას მოუნდეს იქ წასვლა და
დათვალიერება. კი ბატონო, გოდანში შეიძლება იყოს არაჩვეულებრივი ანსამბლი და ძველ ქალაქში შეიძლება აშენო ახალი, რაც საკვირველია უნდა აშენდეს, მაგრამ ის როგორ გაკეთება? თავარი ის კი არ არის რომ აკეთებ და აკეთებ და აკეთებ, აშენებ აშენებ, რა თქმა უნდა მე მიხარია როცა შენდება ქვეყანაში რაღაცა და მოწყენილი ვარ როცა ჩემ კოლეგებს სამუშაო აქვს და ვფიქრობ რომ ეს ცუდია, მაგრამ როგორ აკეთებ ამას, ეს არის საინტერესო.
აი კორპუსებს რო უყურებ განსაკუთრებით მაშინ
თუნდაც არა მარტო კორპუსებს, აი როგორ აკეთებ ამას აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის.
გავიგე. ალბათ გადაცემის ბოლომდე კიდევ სამი წუთი გვაქვს, არ შეიძლება არ ვილაპარაკოთ უფრო მნიშვნელოვან უფრო ღრმა პრობლემაზე, ეს არის საზოგადოების დამოკიდებულება გარემოს მიმართ. იქნებ აქ არის აქ უნდა მეცებოთ მიზეზი იმაში რაც ხდება, ამაზე არ საუბრობენ ხოლმე და ძირითადად მხოლოდ ხელისუფლებას ან მერიას აბრალებენ.
ნუ არის რაღაც პატარა საზოგადოების პატარა ნაწილი რომელიც პროტესტს გამოხატავს ხოლმე და საერთოდ გარემოს რაც ეხა კარგი სიტყვა თქვი შენ გარემო, მე უნდა ვთქვა აუცილებლად რომ აპრილში ჩატარდება სხვა გარემოზე მაქლაპარაკი, ანუ ჩვენ საცხოვრებო სასუნთქ გარემოზე და გარემოს კლიმატის შეცვლა და ასე შემდეგ არის პრობლემა დიდი რომელსაც ჩვენ აჯერაჯერობით ვერ ვლაპარაკობთ,
რომელსაც გაერო უძღვნის ეხლა, მაგრამ ზი ამაზე არ კლიმატზე არავინებს.
აპრილში იქნება თბილისში ძალიან საინტერესო გამოფენა რომელიც ეძღვნება კლიმატის ცვლილებას, გარემოს საკითხებს, რომელსაც ერქმევა სახელად Post Oil City, რომელსაც ბერლინში არსებული არქიტექტურული ჟურნალის გამოფენა არის ეს და პროექტი მოძრავი გამოფენა არის Arch Plus ასეთის ასეთი ჟურნალი და მისი თანამშრომელი ქართველი არქიტექტორი მარიამ გეგიძე აკეთებს ამ გამოფენას თბილისში და ესეც იქნება ალბათ კარგი მოვლენა იმისთვის რომ დავფიქრდეთ როგორ გარემო გვინდა, როგორ გარემოში გვინდა რომ ვიცხოვროთ, იმიტომ რომ დღეს მართლა დამთავრდება ეს ნავთობი და ჩვენი ქალაქიც გახდება Post Oil City, ანუ ნავთობის შემდეგ ქალაქი და ამაზე ჩვენ დღესვე უნდა დავიწყოთ ფიქრი და არა მაშინ, როდესაც აი როგორც 90 წელს სინათლე რომ გამოგვირთეს და უცბად მივხვდით რომ სანთელი არა გვაქვს სახლში და საიდან მოვიტანოთ, ხო?
აი ეს ნაკლებად აწუხებთ.
ეს უნდა გვაწუხებდეს. ეს არის ჩვენი გლობალური ხედვის და მომავლის ქალაქ განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რომელიც აუცილებელი არის, რომ ეხლავე დავიწყოთ.
და არქიტექტურა უშუალოდ უკავშირდება.
არქიტექტურასთან არის პირდაპირ კავშირი, რა თქმა უნდა ეს.
კი. და ბოლო კითხვა ასეთი არის, რას აი ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლია მითხრა, რას მოსთხოვდი პირველ რიგში, ნუ მერიას ალბათ, თბილისის მერიას, არქიტექტურის სამსახურს, პირველ რიგში რა არის ახლა გასაკეთებელი? აი სულ ნახევარწუთში უნდა
ვთქვი. მე პირადად გავაუქმებდი თბილისის განვითარების ფონდს, როგორც ასეც, იმიტომ რომ ვერ ხედავ მისი არსებობის საჭიროებას. მე პირადად გავაუქმებდი ყველა საბჭოებს, რომლებიც არსებობს და არეცი რა ასაკეთებს, გავასწორებდი კანონებს ისე, რომ არ იყოს არავითარ პერსონაზე დამოკიდებული და ასე შემდეგ.
კეთილი.
ბევრი რამე შემიძლია.
კეთილი, კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ჩაჩხიანი არქიტექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ თემას თავისუფლების ერთი საათი კიდევ დაუბრუნდება აუცილებლად და პრინციპში ჩვენი მიკროფონი ღია, სტუდია ღია არის ყველასთვის. ეს იყო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თბილისში 18 საათი სრულდება. მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ბრძანდებოდით.